Atlantik Radyosu Praga'dan yapramız. Assalomu alaykum. Bugun 17 dekabr payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Zamira Shukur. Superboylar. AQShning New York Times nashri O'zbekiston prezidentining qizi Lola Karimovaning Los-Anjelesdagi ko'p million dollarlik 4 ta qasrga aloqadorligi haqida maqola e'lon qildi. Qo'shnichilik. Toshkent Dushanbe maslahatlashuvlari ortga surildi. Taqiq. Samarqand hokimi yangi yilni restoranda nishonlashni taqiqladi.
Yo, bizlar ishlamaymiz. Men o'z restoranni aytyapman. Bizlar 31-da ishlamaymiz.
Biometrik pasport olmaganlarga jarima solinishi haqidagi ogohlantirishdan so'ng pasport stollarida turnaqator navbatlar paydo bo'ldi. Qarzdorlik. Jizzaxdagi Ziyokor qishlog'i aholisi elektrdan 2 milliard so'm qarzdor qilindi. Vada, Rossiya prezidenti Vladimir Putin yillik matbuot anjumanida rossiyaliklarni tinchlantirishga urindi. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Zamira Shukur so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab diqqatingizni Rossiya prezidenti o'tkazgan an'anaviy yillik matbuot anjumanidagi ayrim bayonotlarga qaratmoqchiman. Bugun Kremlda yil yakunlariga bag'ishlangan an'anaviy matbuot anjumani o'tkazgan prezident Vladimir Putin rossiyaliklar orasidagi asabiylikni tarqatishga qaratilgan bir qator nekbin bayonotlar qildi.
Статистика показывает, что российская экономика кризис в целом миновала.
Президент Путинге ко'ra, Россия иқтисоди инқирозга чап berib, endilikda barqarorlashuv pallasiga kirgan. 1400 nafar mahalliy va xorij jurnalisti qatnashgan bugungi anjumanda Putin shuningdek xalqaro mojarolarga ham to'xtab o'tdi. Turkiya bilan Rossiya bombardimonchi uchquchining urib tushirilishi munosabati bilan yuzaga chiqqan siyosiy mojaroga to'xtalgan Putin Anqara harakatini dushmanona deb baholadi.
Мы считаем, что действия турецких властей это не в отношении нашего самолёта, который они сбили.
Uchsotni ko'proqqa cho'zilgan matbuot anjumanida Putin Ukraina va Gruziya bilan kelishmovchiliklarni hal etishga tayyorligi, AQSh bilan munosabatlarini ham normallashtirish ustida ishlashini bildirdi. Suriya bo'hroni masalasiga to'xtalgan Putin yana bir bor mojaroni Asad ishtirokisiz hal qilib bo'lmasligini, ayni paytda bu masala yuzasidan G'arb, xususan AQSh bilan hamkorlik qilishga hozirligini ta'kidladi. Anqara hukumati o'tgan oy Suriya-Turkiya chegarasida turk harbiy havo kuchlari tomonidan urib tushirilgan rus harbiy uchog'i uchun Moskvaga hech qanaqa tovon puli to'lamoqchi emas. Bu haqda Turkiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Tanju Bilgich bayonot berdi. Avvalroq Rossiya Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Aleksey Mishkov Turkiyani harbiy uchoq uchun tovon puli to'lash va rasman kechirim so'rashga chaqirgan edi. Rossiyaning Su-24 bombardimonchi uchog'i 24 noyabr kuni Anqara rasmiylariga ko'ra bir necha bor ogohlantirilishiga qaramay Turkiya havo hududini buzib o'tgani uchun urib tushirilgan edi. Bu uchoq urib tushirilishi ortidan Moskva Turkiyaga qarshi qator iqtisodiy sanksiyalar joriy qildi. Ayni kunlarda Turkiya hukumatining ham Rossiya sanksiyalariga javob choralari qo'llashga hozirlanayotgani aytilmoqda. AQSh va Rossiya rasmiylari Islomiy davlat terror guruhi faoliyatiga nisbatan moliyaviy bosimni kuchaytirishga qaratilgan BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasi ustida ishlamoqda. AQSh moliyaviy razvedka tizimi rasmiysi Adam Zubinga ko'ra, rezolyutsiya 2001 yil 11 sentyabr voqealaridan keyin Al-Qoidani nishonga olgan model asosida IShID terrorchilarni moliyalashtirishni to'lig'icha jinoiylashtirishni ko'zda tutadi. AQSh rasmiysi ta'kidlacha, Suriya va Iroqning aksar hududini nazorat qilayotgan IShID bir yilda birgina neft va gaz savdosidan 400 million dollar daromad ko'rmoqda. Rossiya hukumatining IShID neftini arzon bahoda asosan Turkiya sotib olmoqda degan iddaolariga ham to'xtalgan AQSh rasmiysi Anqara hukumatining bunday savdoga aralashganini ko'rsatuvchi biror dalil ko'rmaganini aytmoqda. Rossiya hukumati 2016 yilda xorijdan kelgan ishchilar uchun kvotani o'tgan yilgiga nisbatan qariyb 22.5% qisqartirdi. Bu haqdagi qaror matni Rossiya hukumati rasmiy saytida e'lon qilindi. Qarorda 2016 yilda chet ellik ishchilar uchun kvota 213.929 kishini tashkil etishi qayd etilgan. Kiyev Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim bilan bir oydan so'ng savdo-sotiqni butunlay to'xtatmoqchi. Bu haqda Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk bayonot berdi. Yatsenyukka ko'ra, hukumat kengashida Qrim bilan tovar, xizmat va ishchi kuchi ayirboshlash yaqin 30 kun ichida taqiqlanishiga qaror qilingan. Bundan shaxsiy ashyolar, asosiy oziq-ovqat mahsulotlari va insonparvarlik yordami mustasnodir. Ukraina bosh vaziri Qrimda elektr ta'minotini tiklash alohida muammo ekani, bu haqdagi qarorni mamlakat xavfsizlik va mudofaa kengashi chiqarajagini qo'shimcha qildi. Diqqatingizni endi ayrim O'zbekiston xabarlariga burmoqchiman. O'zbekiston va Tojikiston tashqi ishlar vazirliklari delegatsiyalarining 17-18 dekabr kunlari Dushanbada o'tishi belgilangan siyosiy maslahatlashuvlari keyinroq muddatga qoldirildi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati muddat ko'chirilishi sabablari va kelajakda bo'ladigan bu uchrashuvning aniq sanasiga oydinlik kiritmadi. Samarqand viloyati hokimi Zoir Mirzayev topshirig'iga ko'ra 31 dekabr kuni Samarqanddagi restoran va kafelar ishlamaydi. Samarkandskiy Vesti nashriga ko'ra, hokim bu haqda yangi yilga tayyorgarlikka bag'ishlangan majlisda gapirgan. Yangi yil oilaviy bayram bo'lgani uchun har bir kishi uni o'z oilasi davrasida nishonlashi kerakligini uqtirgan hokim umumiy ovqatlanish shoxobchalarining barchasini 31 dekabr kuni yopish haqida farmon bergan.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling, yengishmarib proksilarimiz tayyor turibdi. Sayfon va Ozodlik mobil sizni to'siqlarsiz saytimizga boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat efirdan so'ng, hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Demak, dasturimiz davom etadi. Diqqatingizni keyingi 2-3 kun ichida dunyo matbuotida katta bir shov-shuvga sabab bo'layotgan maqola bilan bog'liq mavzuga qarataman. AQShdagi nufuzli New York Times gazetasi 15 dekabr kuni e'lon qilgan bosh maqolasida O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning Los-Anjelesdagi eng qimmat va hashamatli mahallalardagi bir emas, balki 4 ko'p million dollarlik saroyni sotib olganini iddao qildi. Ushbu mavzuni hamkasbim Alisher Siddiq o'rgandi. Hozir Alisher studiyada. Demak, Alisher, biz bilardik 2 yil oldin o'sha 58 million dollarlik imoratni olgan haqida. Demak, bu bitta emas, 4 ekanda nimalari?
Har qalay, New York Times gazetasi buni iddao qilyapti. Tinglovchilarga qisqacha tushuntiramiz. New York Times gazetasi bu dunyodagi, AQShdagi har qalay va dunyodagi yetakchi gazetalardan biri. Ana shunaqa eng, demak, mashhur gazeta o'zining birinchi sahifasidagi maqolasini o'sha Los Angelesdagi mol mulklar mavzusiga bag'ishlab.
Bu yerda faqat Lola Karimova haqida gap ketganmi?
Mutlaqo unday emas. Lola Karimova bir epizod bu maqolada. Maqola asosan asli kelib chiqishi falastinlik bo'lgan Muhammad Hadid, ya'ni o'sha Los Angelesdagi taniqli mashhur imoratchi, developer deydi. O'sha Muhammad Hadidning faoliyatiga qaratilgan, ya'ni shubhali faoliyatiga qaratilgan. Maqolada iddao qilinishicha, o'zi Muhammad Hadid bir ikkita shu tergov ishlari ham boryapti, uning ustidan boshqa masalalar ko'p. Shu odamdan sotib olgan, ya'ni Lola Tillayeva Tillayevlar oilasi ham mana shu Muhammad Hadiddan 58 million dollarga baholangan juda hashamatli Beverly Hillsdagi Le Palais qasrini sotib olgan. Juda ham ajoyib qasr. Mana qarang buni tasvirini. Adirning adirning orqa tomonidan tushaverishda oq qushlar uchun hovuz u ko'lda yo'nilgan Misr chaqmoq toshidan bo'lgan ustunlik turkcha hammomi bor, dabdabali lepala, Muhammad Haditga aloqador demak qobiq shirkat deyilyapti, lekin bu Shell kompaniyasi tomonidan O'zbekiston prezidentining qizi Lola Karimova Tillayevaga aloqador bo'lgan boshqa bir Shell kompaniyaga sotildi. Bu tergovdan xabardor huquq tizimlarida ishlagan ikki manbaning aytishicha, Karimovlar oilasi ustidan bir necha davlatda korrupsiya bo'yicha tergov jarayoni bormoqda, deb yozdi New York Times.
Tasvirlarga qaraganda juda hashamatli bo'lsa kerak.
Tillayevlarning qaysidir ma'noda ma'lum bo'lgan mulki hisoblangan. Yangilik nima? Ya'ni New York Times bizga nima yangi narsa berdi? Nima yangi narsa aytdi? Aytgan narsasi shuki, iddaolardan biri, demak, bir emas, to'rtta. Jami to'rtta va aynan o'shunaqa, lekin qaysi hududda qanday qilib olgan,
qancha miqdorda
narxi va hokazo ularni tasviri yo'q. Iddao shuki, boshqa to'rtta demak mulk, xususiy mulk shu Tillayevlarning kompaniyalariga aloqador bo'lishi mumkin degan bir gap. Endi shu siz gapingizni bo'lishga majburman, chunki birdaniga aytib o'tish kerak.
Ma'lumotingiz ko'p, bilaman.
Birdaniga aytib o'tish kerak, ya'ni mana shu New York Times maqolasi bo'yicha Ozodlik radiosi Tillayevlarning, demak, advokatlariga murojaat qilgan, ularni advokatlariga murojaat qilgan va quyidagi demak javobni olgan. Demak, The New York Times maqolasi faktlarga emas, taxminlarga, ya'ni spekulyatsiyaga asoslangan. Temur va Lola o'zlarini hamisha qonun doirasida tutib kelmoqda. Bu maqola va da'vo etilayotgan ko'chmas mulk oldi-berdisiga asoslanib xulosa chiqarish noto'g'ri bo'ladi. Ommaviy axborot vositalari Lolaning opasi Gulnora Karimovaning bir necha davlat qonunchiligi tomonidan tergov qilinayotganiga oid iddaolar to'g'risida xabar berib kelmoqda. Ammo mening mijozlarim, ya'ni Lola Tillayeva Karimova va Timur Tillayev bunday tergovlardan birortasining figuranti emas. Tillayeva xonim o'zining 2013-yil BBC'ga bergan intervyusida aniq qilib aytgan gapini sizga yana bir bor takrorlaymiz. Lola va Timur oilaviy aloqalardan hech qanday manfaat ko'rayotgani yo'q. Lola Karimova Tillayeva aytgan gapi, uning eri savdo va transport shirkati aksiyalariga egalik qiladi va u qo'shimcha qilgani kabi Timur na biror davlat tenderiga qo'shilgan va na uning gaz va paxta kabi milliy zaxira sanoatiga aloqadorligi bor. Timurning shirkati barcha qoidalarga amal qiladi va soliq imtiyozlari yoki monopoliya maqomidan foydalanmaydi. Amalda savdo va transport o'ta raqobatli biznesdir, deb yozdi bizga, demak, ushbu Lolani advokatlari. Demak, shu asosiy gap shu, ya'ni topilgan o'sha New York Times iddao qilayotgan qo'shimcha mol-mulklar, demak, va ko'rib turganingizdek, Tillayevlarning advokatlarini bu maqola va u yerdagi aytilayotgan gaplarga munosabati. Qiziq jihati, advokatlar inkor qilayotgani yo'q. Ya'ni ochiqchasiga yo'q, bo'lmagan gap, biziki emas, bu bizning mulkimiz yo'q degan gap yo'q. Ya'ni umuman olganda, inkorsiz munosabat.
Tushunarli. Endi Alisher, hali yuqorida bir ikki joyda Shell kompaniyalar degan so'zni ishlatdingiz-da, nima degani bu?
Bilasizmi, bu hamma narsa shunday shubha shundan iboratki, ya'ni agar siz Los-Anjelesga borib Tillayevlarga aloqador mulklarni qidirmoqchi bo'lsangiz, birorta uyni, misol endi deylik, sizni uyingiz sizning nomingizda, to'g'rimi? Ya'ni siz uy olgansiz, nom topsa bo'ladi, sizning nomingizga yozilgan uy bor. Ya'ni hech narsadan qo'rqmaysiz, nomingizga olgansiz. Endi Shell kompaniya shunaqa narsaki, Shell kompaniyani egasi yashirilgan bo'ladi. Ya'ni albatta bu xom xayolki, buni bilish mumkin emas hech qanday yo'llar bilan degan narsa, bu xom xayol zamonaviy dunyoda.
Demak,
hamma narsani bilish mumkin.
Kimnidir nomiga olishadi.
Kompaniya, Shell kompaniya bu kimidir nomidagi kimidir nom tomonidan boshqarilayotgan egasi yashirilgan uni egasini bilish bilmoqchi bo'lsangiz juda katta tergov jurnalistik tergov prokuratura idoralari boshqalar tergov qilib topishi mumkin egasini lekin egasi yashirilgan kompaniyalar shell kompaniyalar shu ma'noda ya'ni agar bu iddao qilinayotgan mol mulklar mana shunaqa yashirilgan Gulnor kechirasiz shu Tillayevlarga aloqador shunaqa shell kompaniyalarga taalluqli shularga oid deb aytilyapti New York Times gazetasida. Asosiy gap shu. Yana bir qiziq jihatlarini agar so'rasangiz, yana mana shu ayniqsa shu shell kompaniyalar bo'yicha gapirgan gaplar bor. Gazeta suhbatlashgan mutaxassislarning aytishicha, o'sha shell kompaniya shirkatlar AQShda ko'chmas mulk sotib olayotgan xorijlik mijozlarning asl nomi va uning pullari manbasini yashirish maqsadida ishlatiladi. Har qalay misol biz bu yerda asosiy ko'tarmoqchi bo'lgan masala ham va bu haqda demak so'radik o'sha Tillayevlar advokatlaridan. Demak G'arb va o'zbekistonliklarni rasmiy lavozimi O'zbekiston Respublikasining UNESCO'dagi doimiy namoyandasi bo'lgan hukumat xizmatchisi bunaqangi super qimmat qasrni qaysi pulga oldi degan tabiiy savol bor. Mana shu tabiiy savolga demak bularni sotib olgan Lola emas, ya'ni o'sha transport kompaniyalarida sarmoyasi yoki o'zini hissasi bo'lgan Timurga qarashli ekani aytilmoqda. Xulosa umuman gap shu, endi demak voqeaning rivojini davom ettiramiz, kuzatishda davom etamiz.
Albatta, bu juda katta maqola, saytimizga maqolani to'liq ravishda ilganmiz. Hozir Alisher shularni asosiy mazmunini sizga bildirib o'tdi. Demak, maqola bilan to'liq ravishda tanishmoqchi bo'lsangiz, saytimizga kirasiz. Demak, AQShdagi nufuzli The New York Times gazetasi 15-dekabr kuni e'lon qilgan bosh maqolasida jumladan O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning Los-Anjelesdagi qimmatbaho uylari haqida ham so'z borgan. Ushbu maqolada aytilishicha, shu paytgacha biz ta'kidlab kelganimiz, matbuot, xorijiy matbuot ta'kidlab kelayotganda Lola Karimova Tillayevaning Los-Anjelesda bitta emas, balki qimmatbaho ko'p million dollarlik 4 ta hashamatli uyi borligi iddao qilinyapti. Bu demak ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlikni ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlari safida bo'lmasangiz, sizni albatta do'stlarimiz safiga taklif qilamiz. Yaqinda Ozodlikning Odnoklassnikidagi do'stlari soni 370 ming nafarga yetadi. Facebookda esa yangi yilgacha 200 ming lik do'stlar soni bo'lishini niyat qilyapmiz. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz va haligacha ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, sizni albatta do'stlarimiz safiga taklif qilib qolamiz. Shuningdek, ozodlikni Moymir, Twitter va Instagram ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Demak, ozodlik bilan ijtimoiy tarmoqlar orqali ham birga bo'lasiz degan umiddamiz. Diqqatingizni O'zbekiston ichkarisidan olingan mavzularga qarataman. Samarqand viloyati hokimi shaharliklarga yangi yilni hech qayerda sang'imay oilasi davrasida nishonlash taklifini berdi. Hokim qaroriga ko'ra 31 dekabr kuni shahardagi barcha restoran, kafe va barlar ishlamaydi. Boshqa kunlar esa bayramni soat 23 gacha tugatish tavsiya qilindi.
Samarqand viloyati hokimi Zoir Mirzayev yangi yilni nishonlash tadbirlariga nisbatan cheklovlar joriy qildi. Viloyat nashrlaridan biri Samarkandskiy Vestnikning yozishicha, hokim bu haqda yangi yilni nishonlashga tayyorgarlikka bag'ishlangan yig'ilishda gapirgan. Yangi yil oilaviy bayram bo'lgani uchun uni har bir odam o'z oilasi davrasida nishonlashi kerakligini uqtirgan hokim umumiy ovqatlanish shoxobchalarining barchasini 31-dekabr kuni yopishni ta'kidlagan. Bundan tashqari bar, kafe va restoranlarning bayramoldi kunlari ham soat 23 gacha qilib belgilab qo'yilgan. Tashkilotchilarga ko'ngilochar tadbirlar uchun 400 dan ortiq odam taklif qilmasligi tavsiya qilingan. Samarqand shahridagi restoranlardan birining mulozimi hokimiyat tomonidan shunday buyruq bo'lganini tasdiqladi.
Kuni ishlamaymiz ekan. Restoran yopiq bo'ladi. Lekin soat 16 gacha buyurtma asosida olib ketish uchun turli xil taom va salatlarni tayyorlab berishimiz mumkin.
Dedi restoran mulozimi. Ismi sir qolishini so'ragan Samarqanddagi boshqa bir restoran direktori hokimning bu buyrug'ini biznesga hokimiyatning bevosita daxl qilishi sifatida baholashini aytadi.
O'tgan yilning 31-dekabr kuni juda yaxshi ishlagandik. Restoranimizga juda ko'p mijoz kelgan edi. Kimdir yangi yilni uyida kutib olgisi keladi, kimdir restoranda. Odamlarni bunday imkoniyatdan mahrum qilish yaxshi emas.
Dedi restoran direktori. Viloyat hokimi yangi yil bayramlarida odam ko'p to'planadigan joylarda ichki ishlar xodimlari va jamoatchilik vakillaridan iborat navbatchi guruhlar tuzishni buyurgan. Samarqand viloyat hokimligidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda ommaviy tadbirlarni o'tkazishni cheklash an'anasi bir necha yillardan buyon davom etib keladi. Jumladan, O'zbekiston maktablarida ham bitiruv kechalarini restoran va kafelarda o'tkazish taqiqlangan. Joriy yilda musulmonlar uchun muqaddas bo'lgan Ramazon oyida ham restoran va kafelarda iftorlik o'tkazish taqiqlangan edi.
Demak, samarqandliklar yangi yilni uyida nishonlashga majbur. Aziz tinglovchi, siz yashayotgan hududda yangi yil bilan bog'liq vaziyat qanday? Biror bir cheklov yoki taqiqlar kuzatilyaptimi? Albatta, bu borada Ozodlikka xabar yo'llashni unutmang. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston va Tojikiston tashqi ishlar vazirliklari delegatsiyalarining 17-18 dekabr kunlari Dushanbeda o'tishi kerak bo'lgan siyosiy maslahatlashuvlari keyinroq muddatga qoldirildi. Bu haqda chorshanba kuni ma'lumot tarqatgan O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati muddat ko'chirilishining sabablariga to'xtalmagan. Mavzu tafsilotlari bilan Xondamir.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining siyosiy maslahatlashuvlar muddati o'zbek va tojik rasmiylari o'zaro kelishuviga ko'ra ko'chirilgani aytilmish xabarnomasida bo'lajak uchrashuvning aniq sanasi ko'rsatilmagan. Regnum axborot agentligining O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidagi manbasi buni tomonlar ayrim bahsli masalalar bo'yicha o'zaro murosaga kelolmagani bilan izohlagan. Bu kabi muammolar orasida chegaraoldi masalalari, Tojikiston yuklarining O'zbekiston hududi orqali tranzit qilinishi, gidrotexnik inshootlarning qurilishi va boshqa masalalar borligi aytilmoqda. Tojikiston rasmiylari hali bu borada biror izoh bermadilar. Avvalroq O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 17-18 dekabr kunlari Dushanbeda ikki mamlakat tashqi ishlar vazirlarining o'rinbosarlari yetakchiligida O'zbekiston va Tojikiston tashqi ishlar vazirliklari delegatsiyalari siyosiy maslahatlashuvlari bo'lib o'tishini e'lon qilgandi. O'zbek diplomatlari xabarida maslahatlashuvlar chog'ida Markaziy Osiyoning umumiy muammolari, Yaqin Sharq va Afg'onistondagi vaziyat yuzasidan o'zaro fikr almashilishi aytilgan. Shuningdek, ikki mamlakat diplomatlari uchrashuvda iqtisodiyot, savdo-sotiq, transport va kommunikatsiyalar sohalarida Toshkent va Dushanbe aloqalarini rivojlantirish hamda boshqa masalalar ko'rilishi kutilayotgandi. Dekabr oyi boshida o'zbek tadbirkorlarining Dushanbega tashrifi chog'ida savdo aloqalarini kengaytirish va Tojikiston poytaxtida O'zbekiston savdo uyini ochish haqida kelishuvga erishilgandi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi tovar aylanmasida 8 yillik tushishdan so'ng bu yil ilk bor ikki mamlakat o'rtasidagi o'zaro savdo aloqalarida o'sish kuzatila boshlagan. Xususan joriy yilning o'tgan 9 oyida bu ko'rsatkich qariyb 67%ga oshgan. Ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar O'zbekiston prezidentining o'tgan yil sentyabrida Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida ishtirok etish uchun Dushanbega qilgan safardan so'ng biroz tuzalgan. Shu yil iyunida savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyaning Toshkentda bo'lib o'tgan yig'ilishi O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi aloqalar yaxshilanishiga umid uyg'otgandi. Sobiq Sovet ölkələri müstəqillikkə erişkən 1991-ci ildən beri Özbekistan və Tacikistan ortasındakı əlaqələr bir tekstdə rivojlanmagan. Tacikistan Rog'un gesini qurib bitkazish haqida qaror qabul qilgandan keyin ikki mamlakat əlaqələri ayniqsa sezilarli darajada sovigan. Toshkent haligacha Rog'un gesi qurilishining yakunlanishiga qarshi chiqib keladi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 17-dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin an'anaviy matbuot anjumanini o'tkazdi. Ushbu matbuot anjumani 11-chi marotaba o'tkazilmoqda. Bizni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek ushbu anjumanni kuzatyapti. Hozir Umidbek biz bilan aloqada. Umidbek?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Umidbek, anjuman yakunlandimi yo hali davom etyaptimi?
Yo'q, anjuman allaqachon tugadi va aytishim kerakki, hozir mana Moskvada va umuman ijtimoiy tarmoqlarda eng muhokama etilayotgan bir odatdagidek muhokama etilayotgan bir masalaga aylandi.
Tushunarli. Demak, bugun Kremlda mana shu yil yakunlariga bag'ishlangan bu har yili o'tkaziladi an'anaviy matbuot anjumani o'tkazildi va prezident Putin rossiyaliklar orasidagi asabiylikni tarqatishga qaratilgan bir qator bayonotlar qilgani aytilyapti, Umidbek.
Albatta, bu kutilgan edi, chunki hozirgi kunda Rossiyaning tashqi va ichki siyosati olib borayotgan siyosatida juda ko'plab mamlakatlarga, juda ko'plab odamlarga o'tkazayotgan ta'sirini hisobga oladigan bo'lsak, albatta uning har bir so'zi qandaydir ma'noga ega ekani va ko'plab odamlarning, ko'plab davlatlarning va munosabatlarning yaxshilanishi yoki yomonlanishiga ta'sir qilishi ham bu aniq. Mana shu tomondan uning har bir so'zini ko'pchilik diqqat bilan kuzatib bordi.
Umidbek, mana shu Putinni anjumanda gapirgan bayonotlaridan bir ikkitasi bizda hozir ovozi bor ekan, shulardan bittasini efirga qo'ysak.
Statistika pokazivayet, chto rossiyskaya ekonomika krizis v tselom minovala. Пик, во всяком случае, кризис. Не кризис, а пик кризиса. Со второго квартала текущего года наблюдаются признаки стабилизации деловой активности.
Rossiya rahbari bu nutqida Rossiya mana hozirgi kunga kelib inqirozning yuqori nuqtasidan o'tgani, ya'ni inqiroz ortda qolgani to'g'risida so'zdan boshladi va bu kutilgan masala edi, chunki ko'pchilikda yig'ilgan mana shu yerga yig'ilgan jurnalistlarning albatta kutilayotgan savollardan bu Rossiyadagi avj olib borayotgan, e'tibor bermoqchiman, iqtisodiy inqirozi masalasida beriladigan savollar edi. Jurnalistlardan biri unga ochiq savol berdi. Menimcha Komsomolskiy pravdadan berishdi.
Nima deb?
Siz haqiqatdan 2017 yil boshlarida Rossiyaning iqtisodiy inqirozdan chiqishini rejalashtiryapsizmi degan savol berdi. Bunga javoban Vladimir Putin tan oldiki, haqiqatdan hozirga kelib, mana bugunga kelib Rossiya neftni 100 dollardan barreliga hisoblagani, byudjetga kiritilgani va bugunga kelib uni albatta ko'rib chiqish yoki ko'rib chiqmaslik masalasi yotgani yo'q, ya'ni hukumat joriy byudjetni o'zgartirmasligi to'g'risida e'tibor qaratdi. Aytish joizki, bu gaplari ko'pchilikni hayratda qoldirdi. Sababi kuni kecha Federatsiya Kengashi deputatlaridan biri hukumat byudjetni qayta ko'rib chiqishi mumkinligi to'g'risida gapirgan edi. Putin albatta mana shu nutqida juda ko'plab raqamlarni, bunga juda ustalik bilan raqamlardan foydalanadi, raqamlarni keltirdi. Rossiya sanoat ishlab chiqarishi 0.3%ga o'sgani, masalan, Rossiyaga joriy etilgan hatto sanksiyalar ijobiy natija bergani, ishsizlik atigi 5.6%ni tashkil etayotgani, davlat zaxiralari biroz kamaygan bo'lsa-da mana 364 milyard dollarni tashkil etayotgani to'g'risida mana shunaqangi raqamlarni keltirdi va albatta bu ko'pchilikni inqirozda yashayotgan tadbirkorlarni va bu inqirozdan zarar ko'rayotgan bank xodimlari, bankirlarni albatta qoniqtirgani yo'q. Boshida mana suhbatimiz boshida aytib o'tishim kerakki, hozir mana men kuzatib boryapman ijtimoiy tarmoqlarni, bu Putinning bu galgi savol-javobi mazmunsiz va sayoz deb atashyapti ko'pchilik.
Endi Umidbek, Umidbek,
ya'ni yo'q.
Umidbek, menimcha bu o'sha Putin anjumanda shu Suriya munosabatlari, Turkiya va Ukraina bilan bog'liq munosabatlarga ham to'xtalgan. Biz buni hozir o'sha kunning yangiliklari bilan qisqa satrlarda bir tinglovchilarimizni tanishtirsak-da va shundan keyin siz bilan suhbatimizni yana davom ettirsak, xo'p?
Xo'p.
Samarqand viloyati hokimi Zoir Mirzayevning topshirig'iga ko'ra 31-dekabr kuni Samarqanddagi restoran va kafelar ishlamaydi. AQSh federal zaxira tizimi 2008 yildagi moliyaviy bo'hrondan so'ng ilk bor foiz stavkalarini chorak punktga, ya'ni 0.5%gacha ko'tardi. Bungacha Markaziy bank vazifasini o'tovchi federal zaxira tizimi foiz stavkalari 0%dan 0.125%gacha edi. O'zbekiston va Tojikiston tashqi ishlar vazirliklari delegatsiyalarining 17-18 dekabr kunlari Dushanbeda o'tishi kerak bo'lgan siyosiy maslahatlashuvlari keyinroq muddatga qoldirildi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati muddat ko'chirilishining sabablariga to'xtalmagan. Rossiya hukumati 2016 yilda xorijdan kelgan ishchilar uchun kvotani o'tgan yilga nisbatan 22.4%ga qisqartirdi. Bu haqdagi qaror matni Rossiya hukumati rasmiy saytida e'lon qilindi. Xabarlarning to'liq matni albatta Ozodlik saytida. Demak, saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi proksilar orqali yo'l topa olasiz. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutib qolamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting. Demak, diqqatingizni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning yillik an'anaviy matbuot anjumaniga doir tafsilotlarga qaratamiz. Demak, biz bilan Moskvadan to'g'ridan-to'g'ri efirda muxbirimiz Umidbek. Umidbek?
Eshitaman.
Demak, mana keyingi paytlarda Rossiya bilan bog'liq asosiy siyosiy holatlardan bittasi bu mana shu Kreml va Anqara munosabatlarining sovuqlashayotgani. Hozir bizda o'sha Putinning matbuot anjumanida mana shu Anqara bilan Turkiya bilan bog'liq munosabatlar to'g'risida gapirgan qisqa bir ovozi bor.
Мы считаем, что действия турецких властей – это не в отношении нашего самолета, который они сбили. Это не дружественный, а враждебный акт.
Bu albatta o'sha Turkiya bilan munosabatlarning yomonlashishi mana shu Rossiya uchog'ining urib tushirilishidan boshlangandi va Putin bu nutqida aytayaptiki, bu Turkiyaning bizga nisbatan dushmanlik, ochiqdan ochiq dushmanlik harakati deb baholayapti va buning ortidan Vladimir Putin yana bir nechta juda muhim bayonotlarni berdi.
Masalan?
Bulardan. Uning aytishiga ko'ra, hozirgi kunda Xmeymim, o'sha Rossiyaning Suriyadagi Xmeymim aviabazasiga S-400 havodan mudofaa tizimi o'rnatilgani va bu tizimlar Suriya osmonini turklar provokatsiyasidan himoya qilishini gapirdi. Ya'ni ana endi ular uchib ko'rsinchi Suriya ustida deb Turkiya rahbariyatiga shunaqangi bir gaplarni gapirdi. Buning ortidan u Suriyaga hozirgi kunda juda katta kuch jo'natilayotgani va jo'natilishi kutilayotgani, qurollanish davom etayotgani va uning so'zlaridan oxir-oqibat u aytdiki, bugunga kelib biz Turkiya hukumati bilan munosabatlarni yaxshilashga tayyor emasligini ochiqdan-ochiq gapirgandan keyin, demak, Suriya ko'pchilik Suriyada urush harakatlari davom etdi. ishi davom etadi degan xulosaga keldi. Aytib o'tish kerakki, Anqara tomonidan o'sha urib tushirilgan uchoq masalasiga to'xtalgan Vladimir Putin Turkiya bilan munosabatlar mutlaqo yomon bo'lishi yaqin orada emas. Biz xalq bilan, Turkiya xalqi bilan munosabatlarimiz yaxshi. Bizning da'volarimiz aynan Erdo'g'on hukumatiga degan bir gapni gapirib o'tdi. Putin shuningdek Turkiyaning islomlashib borayotgani, Shimoliy Kavkaz orqali Rossiya xavfsizligiga ta'sir qilayotgani haqida ham gapirdi. Rus rahbari Bashar Asadning bosim ostida ketishiga yo'l qo'ymasligini va Suriyadagi urush Rossiya byudjetiga mutlaqo og'irlik keltirmayotganini ham ishontirishga urinib ko'rdi.
Endi Umidbek, shu jurnalistlar tomonidan Ukraina bilan bog'liq, Ukraina bilan bo'layotgan Ukraina bo'hroni bilan bog'liq savollar bo'ldimi? Bunga nisbatan javoblar?
Albatta, albatta. Ukraina masalasida aniqroq kimdir Saakashvili to'g'risida savol bergandan keyin u bilasiz, Putin doim o'zining chiqishlarida hech qachon og'ziga kelgan bir gapni ikkilanmasdan qo'yvorishi ko'pchilikka ma'lum. Ochiqdan ochiq Saakashvilini Ukraina xalqining yuziga tupurgi deb baholab berdi. Mana shunday baho berdi. Ya'ni uni bir chetdan Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan jo'natilgan bir vakil ukrainlarga degan gapni gapirdi. Umuman olganda bu chiqishida u amerikaliklarga, ayniqsa AQShga nisbatan juda katta tanqidiy gaplarni gapirgan bo'lsa ham, oxir-oqibat AQSh to'g'risida mana keyingi prezident, ya'ni yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlarida saylanajak yangi prezidentga munosabat hech qanaqa bo'ladi, qanday munosabat tiklaysiz bilan deganda, u kim bo'lishidan qat'iy nazar biz AQSh bilan munosabatlarni rivojlantirishga tayyormiz. Qo'shma Shtatlar davlat kotibining kuni kecha kelgani amerikaliklar ham bunga tayyorligini namoyish qildi dedi. Ya'ni bundan xulosa qilish kerakki, u shunday, shuningdek Ukraina bilan munosabatlar yaxshilanishi va yaqin kelajakda Rossiya Ukrainaga nisbatan hech qanday sanksiyalar joriy qilmasligiga va'da berdi.
Qirim masalasida savol bo'ldimi?
Qirim masalasida emas, xususan Sevastopol masalasida savol bo'ldi. Endi bilasiz, bunday savollarni kerak emas, yoqmaydigan savollarni u aylantirib, chalkashtirib tashlashga harakat qiladi. Umuman konkret Qirim masalasida bir jo'yali javob ham berilgani yo'q. Shuningdek, ko'pchilikni qiziqtirgan Rossiyadagi mana Navalniy tarafdorlari tomonidan e'lon qilingan Rossiya hukumatidagi korrupsiyaga oid bir nechta savollarga ham savollar ham javobsiz qoldi. Xususan ochiqdan ochiq jurnalist Yekaterina ismli bir jurnalistga chiqib Chayka to'g'risida va uning o'g'illari Rotenberglarning mana bu Platon tizimiga, soliq tizimiga aloqasi to'g'risida va Putinning bunga munosabatini bildirgan edi. Putin gapni aylantirdi-aylantirdi-yu na Chayka haqida, na Platon tizimida bir jo'yali javob. Bundan xulosa qildiki, yana ko'pchilik albatta xulosa qilishni boshlayapti. Bundan chiqdi, demak, Platon tizimi, ya'ni o'sha katta yuk mashinalardan kilometrga olinadigan soliq tizimi bekor qilinmaydi. U joriy etiladi va Chaykaga nisbatan, Rossiya bosh prokurori Chaykaga nisbatan hozircha hech qanday hukumat tomonidan amallar qo'llanilmaydi.
Tushunarli. Umid
lavozimida qolishi tushuntirildi.
Umidbek, aytib o'tdingiz, bu 3 soatga cho'zilgan matbuot anjumani, demak buning ichida ma'lumcha juda ko'p ma'lumotlar bor. Yana bilishimcha siz bu borada maqola tayyorlayapsiz va qo'shimcha ma'lumotlarni tinglovchilarimiz albatta sizni saytimizga qo'yadigan maqolangizdan bilib olishadi. Umidbek, sizga rahmat. Demak, aziz tinglovchi, dasturimiz davom etadi. Demak, qisqa bir e'londan so'ng yana O'zbekistonga oid mavzular bilan dasturimizni davom ettiramiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing, ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Demak, xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutamiz. O'zbekistonda kelasi yil boshidan eski biometrik pasportlarning amal qilish muddati tugashi haqidagi gap-so'zlar ortida mamlakatdagi aksar pasport bo'limlari oldida yana turnaqator navbatlar paydo bo'ldi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi rasmiylari yil oxirigacha eski pasportini yangi biometrik pasportga almashtirishga ulgurmaganlar jarimaga tortilishi haqida ogohlantirmoqda. Ayni paytda aholi orasida eski pasportlar muddati yana bir yilga uzaytirilishi va bu haqdagi taklif mamlakat prezidentiga kiritilgani haqidagi gap-so'zlar ham bor.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan fotosuratlarda eski pasportlarini biometriklarga almashtirish muhlati tugab borayotgandan vahimaga tushgan fuqarolar pasport stollariga yopirilgani va tiqilinchlar yuzaga kelganini ko'rish mumkin. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi rasmiylari yil oxirigacha eski pasportini yangi biometrik pasportga almashtirishga ulgurmaganlar yirik miqdorda jarimaga tortilishlari haqida ogohlantirmoqda. Prezidentni farmoni bor, uni hech kim bekor qilgani yo'q. Shu farmonga muvofiq eski pasportlar yilni oxirigacha amalda bo'ladi, ulgurmaganlar jarimaga tortiladi, dedi Toshkentning Mirobod tumani xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi rasmiysi. Lekin avir rasmiylari yangi pasport olishga ulgurmaganlar qancha miqdorda va qanday qonuniy asosda jarimaga tortilishini aytib bera olishmayapti. Ayni paytda aholi orasida eski pasportlar muddati yana bir yilga uzaytirilarmish va bu haqdagi taklif mamlakat prezidentiga kiritilgan imish degan gap-so'zlar paydo bo'lgan. Lekin pasport bo'limlari rasmiylari biometrik pasportlar muddatining uzaytirilishi haqidagi xabarlarni inkor etishmoqda. Eski pasportlarni 15 kunlik umri qoldi. Odamlar bir kunda kelib bir kunda yangi pasportga hujjatlarni rasmiylashtirib ketishyapti. 31 dekabrgacha ulgursa bo'ladi. 31 dekabr kuni ham hujjatlarni qabul qilamiz. O'zi aslida biometrik pasport berila boshlaganiga 5 yil bo'ldi. Eski pasportlar 15 yil oxirigacha amalda bo'lishi va shu yil oxirida u pasportlarning muddati tugashi oldindan aytilgan edi. Shuncha vaqt berildi. Kutib o'tirmasdan vaqtida olish kerak edi, deydi Samarqand shahar xorijga chiqish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi rasmiysi. Ayni paytda xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar ham eski pasportlarni yangisiga almashtirish uchun O'zbekiston konsulxonalariga murojaat eta boshlagan. Elchixona rasmiylari esa ro'yxatdan o'tmagan fuqarolar O'zbekistonga borib olishlari kerakligini aytmoqda. Ayni paytda xorijda yashayotgan minglab o'zbekistonliklar yangi pasport olish uchun O'zbekistonga yo'l olishgan.
Demak, biometrik pasport bilan bog'liq voqealar, holatlar haqida, yangi ma'lumotlar haqida hozircha na hukumat, na mana shu pasport tizimi xodimlari biror bir jo'yali aniq bir rasmiy ma'lumotni aytmayapti. Hukumatning oldin qabul qilgan qaroriga ko'ra 31 dekabrdan boshlab eski pasportlari amalda haqiqiy hisoblanmaydi, lekin ayni paytda yana bir yilga uzaytirilishi haqidagi ayrim mana shu pasport tizimi rasmiylarining fikri bergan ma'lumoti hozircha hukumat qarori bilan rasman tasdiqlanganicha yo'q. Ozodlik albatta mana shu biometrik pasportlar bilan bog'liq jarayonni kuzatyapti va biror bir yangilik bo'lsa albatta sizni xabar qilamiz. Demak, saytimizni, efirimizni va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni kuzatishda davom eting. Diqqatingizni O'zbekiston ichkarisidan olingan boshqa bir mavzuga qarataman. Jizzax tumani Ziyokor qishloq fuqarolari yig'ini hududida yashovchi aholining elektr quvvati uchun qarzi joriy yilning 1 noyabrigacha 2 milliard 123 million so'mga yetgani Ozodlikka Jizzax viloyati prokuraturasi xatidan ma'lum bo'ldi. Prokuratura xati ismi sir qolishini so'ragan ziyokorlikning tuman elektr tarmoqlari ustidan shikoyatiga javoban yozilgan.
2015 yil 25 noyabr kuni yozilgan va viloyat prokurori o'rinbosari Sh.I. Achilov imzolagan xat mazmunidan shikoyatchi arzi qondirilmasligi, u yashaydigan qishloq ahlining qarzi katta ekanligi va shuning uchun tuman elektr tarmoqlari ko'rayotgan choralar to'g'ri ekanligi bilan tushuntirilgan. Jizzax viloyat prokuraturasi telefonini ko'targan xodim Sh.I. Achilov degan prokuror o'rinbosari borligini tasdiqladi. Janob Achilov nima uchun shikoyatchining arizasi bo'yicha tekshiruv o'tkazmadi? Nima uchun elektr quvvati uchun qarzi yo'q fuqaro qarzini to'lamayotgan qishloqdoshlari uchun javob berishi kerak? Bu savollarimizni berish uchun prokuror o'rinbosari bilan bog'lana olmadik. Bizni bitta qishloqning qarzi 2 milliard 123 million so'mga yetib ketgani qiziqtirdi. Bitta xonadon bir yilda necha pullik elektr ishlatadi? Ismi aytilmasligini so'ragan ziyokorlikning aytishicha, u joriy yilning 1-yanvaridan buyon 250 ming so'mlik elektr quvvati ishlatgan. Lekin shu davr ichida elektr tarmoqlariga 450 ming so'm to'lagan. Bu qadar aniq raqamlar aytayotgani sababini so'raganimizda, u kuni kecha elektr tarmoqlariga borib, hisob-kitob qilib kelgani va korxona talabi bilan yana 100 ming so'm to'lab kelganini aytib berdi. Shu pulni qo'shganda 450 ming bo'lgan. Ziyokorlik o'zi yashaydigan qishloq fuqarolar yig'ini hududida qancha aholi borligini ayta olmadi. Bu savolga Jizzax tuman hokimligi telefonini ko'targan xodim ham javob bera olmadi. Biroq ochiq ma'lumotlarga ko'ra, mazkur tumanda 180 700 kishi yashaydi. Shu tumandagi boshqa bir qishloq fuqarolar yig'inida 22 ming kishi yashashini o'sha yerlik Alijon Kamolovdan bilgan edik. Shuning uchun ziyokorda 20 ming kishi yashaydi deb olamiz va 2 milliard 123 million so'mlik qarzni 20 mingga bo'lamiz. Natija 106 150 so'm. Demak, har bir ziyokorlik zimmasida 106 150 so'm qarz mavjud. Agar har bir oilada 5 kishi yashaydi desak, bitta xonadonning qarzi 530 ming so'mning ustida bo'lib chiqadi. Shunday bo'lishi mumkinmi? Bu savolni O'zdav Energo nazorat inspeksiyasining Jizzax viloyatidagi inspektorlaridan biridan iltimos qildik. Inspektor ismi aytilmasligi sharti bilan savollarimizga javob berarkan bunday dedi: 500 ming, 1,5 million qarzi bor xonadonlar bor. Qarzi yo'q xonadonlar ham bor. Qarzi 7,5 millionga chiqib ketganlar ham bor. Bundaylar yillar davomida to'lamay kelgan va ularning qarzi ustiga peniya mingan. Qonunda elektr energiyasi uchun to'lovlar vaqtida amalga oshirilmagani uchun 245-qarorga asosan o'z vaqtida to'lanmagan mablag'ga 10% peniya yuklanadi. Peniya har oyda qo'shiladi. Debitor qarzlar ichida o'sha peniya ham bor. Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 1 noyabrdagi 511 sonli qaroriga binoan iste'molchilar elektr haqini oldindan to'lab qo'yish kerak. Limitning 50%ini. Bu ham debitor qarz bo'lib turadi. Misol uchun iste'molchining qarzi 100 so'm bo'lishi mumkin. Lekin u imzolagan shartnomada elektr energiyasi limiti 100 so'mlik. Demak, bu summaning 50 so'mini oldindan to'lash kerak. Lekin shu pulni oldindan to'lamasa, u ham qarz bo'lib yoziladi. Shunday qilib, iste'molchining qarzi 150 so'mga aylanib qoladi. Bundan tashqari, elektr energiyasi tarifi o'zgarsa, to'lanmay kelayotgan qarz yangi tarif bilan hisob-kitob qilinadi va natijada qarz yana ortib ketadi. Xullas, juda ham murakkab, dedi O'zdav Energo nazorat inspeksiyasining Jizzax viloyatidagi inspektorlaridan biri. Joriy yil oktyabrdan buyon aholiga sotiladigan elektr energiyasi narxi 167 so'm 40 tiyin. Elektr plitalari o'rnatilgan ko'p qavatli uylarda yashaydiganlar esa 1 kilovatt energiya uchun 83 so'm 40 tiyin to'laydi. Joriy yilda elektr energiyasi narxi 2 marta oshirildi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Rossiyalik mashhur qo'shiqchi Aquarium guruhi rahbari va solisti Boris Grebenshikov 16 yildan buyon o'zbek qamoqda qolayotgan jurnalist Muhammad Bekjonni ozod etish uchun xalqaro amnistiya tashkiloti o'tkazayotgan global kampaniyaga qo'shildi. Tashkilotning aytishicha, o'tgan yili dunyoning 200 davlati va hududlarida yashovchi 100 minglab odam qamoqdagi 12 nafar faolni dastaklab 3 milliondan ortiq maktub va matnlar yo'llashgan.
Xalqaro amnistiya tashkiloti global miqyosda o'tkazayotgan tadbir doirasida Boris Grebenshikov o'zbekistonlik siyosiy mahbus suratini ko'tarib rasmga tushdi va uni Facebook sahifasiga joyladi. Boris Grebenshikov joylagan suratni hozirga qadar 2300 dan ko'proq odam like qilgan, 172 odam uni share, ya'ni tarmoqda boshqalar bilan baham ko'rgan. 4-dekabrdan 17-dekabrga qadar davom etgan aksiya doirasida xalqaro amnistiyaning 100 minglab tarafdor tadbirkor va faollar O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga Muhammad Bekjonni ozod etish talabi bilan xat, elektron maktub va fakslar yuborishgan. Shuningdek, Twitter va Facebook sahifalarida chaqiriqlar qoldirganlar. Boris Gribinshikov ana shu aksiya doirasida bu amalga qo'l urdi. Tashkilotning aytishicha, o'tgan yili dunyoning 200 davlati va hududlarida yashovchi 100 minglab odamlar qamoqdagi 12 nafar faolni dastaklab 3 milliondan ortiq maktub va matnlar yo'llashgan. 61 yoshli Muhammad Bekjon muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati yetakchisi Muhammad Solihning ukasi va Erk gazetasining bosh muharriri bo'lgan. U Toshkentdagi 1999-yilgi portlashlar ortidan Kiyevda o'g'irlanib O'zbekistonga keltirilgan va portlashlarga aloqadorlikda ayblanib 15 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. 3 yil avval Muhammad Bekjonning qamoq muddati tugashiga 1 oy qolganida qamoqxona ma'muriyatiga bo'ysunmaslik aybi bilan yana 4 yil 8 oyga mahkum etildi. Akvarium guruhi rahbari va solisti Boris Gribinshikov xalqaro amnistiya tashkiloti aksiyalarida faol qatnashib keladi. 10 yil avval Gribinshikov tashkilotning o'lim jazosiga qarshi kampaniyasi doirasida O'zbekiston va Belarus prezidentlariga o'lim jazosini bekor qilish va qamoqxonalarda mahbuslarga qiynoq qo'llashni to'xtatish talabi bilan maktub yo'llagan edi.
Diqqatingizni endi Ozod Nazarning bugungi rukniga qaratamiz, bugungi soniga qaratamiz. Kunning eng asosiy voqealari borasida o'zbekistonlik hozirda xorijda yashayotgan siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimovning fikr mulohazalari bilan tanishamiz.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun albatta siz bilan hamma gapirayotgan gapni gaplashmoqchiman. Saakashvili bilan Avakovni janjalini. Ikkalamizda gaplashmadik xolos hozircha. Bizdan boshqa hamma gapirib bo'ldi. Hamma bilib bo'ldi, lekin baribir sizni bir qarashingiz men uchun qiziq, lekin bu mavzuni sal orqaga tashlaymiz. Hozir sizni Samarqandingizga o'tamiz. Shunday desam bo'ladimi? Samarqandlisizda?
Men Samarqandlikman, lekin Samarqand meniki emas.
Yo, Samarqand sizniki. O'zbekiston sizniki. Xo'p, Samarqand viloyat hokimi 31 dekabr kuni shahardagi restoran, kafe va barlarni ishlamaydigan qilib qo'yibdi. Qalayine keyin bu siz uchun masalan?
Qaysi kunni? Tushunmadim men.
Yangi yilni uyingda kutasan debdi. Restoranda o'tirish bo'lmaydi, kafeda o'tirish bo'lmaydi, barda yangi yil kutish bo'lmaydi. Boshqa kunlari shu yangi yil kutishiga bog'liq bir tadbirlar bo'ladigan bo'lsa, kechqurun 11 gacha tugatilsin debdi. Qanday qaraysiz mana shu talabga?
Demak, bu yerda men tushundim, O'zbekiston hokimiyati hukumatining bu qadriyatlar nuqtai nazardagi pozitsiyasi emas, chunki yangi yilga qadriyatlar nuqtai nazaridan mana shunday ishonchsizlik yoki bu bayramni qoralash holatlari o'zbek yoki islomiy yoki musulmonchilik konservatizmi nuqtai nazaridan yondashuv mavjud. Lekin Samarqand viloyati hokimiyatining yondashuvi bu ijtimoiy xavfsizlik, davlat xavfsizligi yoki o'sha xavfsizlik siyosiy madaniyati zehniyati bilan bog'liq. Ya'niki, odamlar ko'chada yig'ilmasin, ko'chada o'sha ommaviy yig'in ko'chada bo'lmasin, katta bayramlar, katta konsertlar va hamma o'zining uyida kutsin va shu orqali hokimiyat o'zining bir nima deydi mas'uliyatini yoki o'sha ko'chada Samarqandda bo'lishi mumkin bo'lgan har xil aytaylik tasodifiy holatlar yoki ko'chadagi holatlarni oldini olishga intilyapti xolos. Ya'niki, bu O'zbekistondagi asosiy tendensiya, masalan, katta konsertlarga juda ham katta milliy senderlar soni bilan ruxsat beriladi yoki umuman ruxsat berilmaydi. Ya'ni ommaviy tadbirlarni oldini olish, odamlarni imkon qadar o'sha ko'chaga chiqarmaslik ham ya'ni mana shunday bir yondashuvning bir ifodasi deyishimiz mumkin, lekin bu Samarqandda bo'lyapti, buni ham tushunish mumkin. Biz bilamiz, O'zbekistonda 12 ta viloyat, Toshkent shahri va Qoraqalpog'iston bo'ladigan bo'lsa, ya'ni O'zbekistonning 14 ta subyekti bor. aholisi eng katta bo'lgan, eng zich bo'lgan emas kvadrat kilometrga, aholisi eng katta bo'lgan viloyat bu Samarqand viloyati O'zbekistonda. Aholisi zich bo'lgan bu albatta Andijon, lekin umumiy kvadrat kilometrga aholining soni bo'yicha bu Samarqand viloyati, ya'ni 3.5 million, ya'ni salkam 4 millionga yaqin aholi Samarqand viloyatida yashaydi.
Demak, bunday taqiq diniy qarashlar, islomiy qarashlarga hech qanaqa aloqasi yo'q.
Yo'q, hech qanday aloqasi yo'q. Biz bilamiz, O'zbekiston hokimiyati aksincha mana shunday dunyoviy bayramlarni, Sovet davrida shakllangan bayramlarni xalqning nishonlanishiga hech qanday to'sqinlik qilmaydi, monelik qilmaydi. Keyingi yillardagi tendensiya ikkita hayitda, masalan, men bilaman, Samarqandning bir qancha tumanlarida, rayonlarida, hattoki tuman hokimlari hayit bayramlarida chiqib, o'sha masjidda hayit kunlari tabriklayotgan holatlari kuzatilyapti. Barqaror kuzatilyapti. 1-2 marta emas. Ayni paytda masjidlarni nazorat qilish, aholining dindorlik darajasini pasaytirishga harakat ham bo'lyapti. Lekin agar yangi yil kunlari Toshkentga chiqadigan bo'lsangiz, masalan, Toshkentning o'sha katta ko'chalarida bir kechaning o'zida o'nlab, balki butun shahar bo'yicha yuzlab qor bobolarni, qor qizlarni, shunga o'xshagan holatlarni ko'rasiz. Faqat keyin o'sha qor tushsa va qattiqroq sovuq bo'lsa, o'sha bayram kayfiyatida, ya'ni hokimiyatning asosiy maqsadi ijtimoiy xavfsizlik va ijtimoiy barqarorlik. Lekin o'sha islom konservativizm, o'zbekchilik konservativizmini joriy qilish va mustahkamlash emas.
Endi bu masalada keling, odamlarni xo'p istaklariga qaramasligini masalasini bir chekkaga surib turaylik. Ularni kishilarni erkinligi masalasini bir chekkaga surib turaylik. Agar restoranda nishonlagisi kelsa, restoranda nishonlasin-da degan erkinlikni bir chekkaga suraylik. Gap bu yerda biznes masalasi. U restoranchilar, kafechilar, umuman shunaqa ommaviy tadbir o'tkazilishi mumkin bo'lgan muassasalar uchun bu yangi yilga o'xshagan bayramlar pul ishlab oladigan bayramlarda juda ko'p pul ishlab olishlari mumkin edi va o'sha puldan davlatga soliq to'lashlari mumkin edi. Bu iqtisodiyotni o'ylamaydimi masalan hokim? Soliq tushsin.
Yo'q, O'zbekiston juda ham yaxshi o'rinli savol berdingiz. O'zbekistonda masalan iqtisodiyot birinchi o'rinda turmaydi. Mana yaqinda ham ya'ni hokimiyat o'zining xavfsizligini o'ylab qaror qabul qilayotganda iqtisodiy manfaatlar 2-chi, 3-chi, 5-chi o'ringa tushib qoladi. Mana yaqinda Turkiyadan O'zbekiston aholisini qaytarishga kampaniya boshlandi. Umuman O'zbekistondagi kampaniyalar boshlansa, u chuqur o'ylanmaydi, uning iqtisodiy tarafi hokimiyat yoki o'ylamaydi yoki jamiyatning gardaniga yuklaydi. Va hokimiyatning nimasam ekan manfaatlari yoki xavfsizligi birinchi o'ringa chiqqanda hech narsa inobatga olinmaydi. Mana Turkiyadan shuncha odam qaytarilish maqsad vazifa qilib qo'yildi, lekin odamlar qaytsa, u odamlarga ish qanday topib beramiz? U odamlarning qaytishini qanday ta'minlash mumkin bo'ladi? Qanday dastur asosida, qonuniy jihatlar, iqtisodiy jihatlar hokimiyat buni o'ylamaydi. Lekin ayni paytda parallel ravishda hokimiyat bu yoqdan man qilaveradi. Lekin jamiyat ham o'sha manlarni, taqiqlarni har doim ham amal qilavermaydi. Masalan, biz bilamiz, o'sha futbol jahon chempionati, Yevropa chempionati bo'layotganda kafelarda futbol o'ynash, uni ham man qilib qo'yishadi, lekin aholi uni qilaveradi. Samarqand hozir shaharda ham yoki tumanlarda ham buni hokimiyat man qilaveradi, lekin uni 1-2 o'sha 1-2 kun o'shanga amal qiladi va 3-chi kuni uni bayramlarni yoki shu vaqt o'zida hammasini aholi davom ettiraveradi. Ya'ni aholi ham, ya'niki hokimiyatning asosiy maqsadi o'sha farmonni chiqarish va bu orqali hokimiyatga, ya'ni Toshkentga o'zini yaxshi ko'rsatish yoki ma'lum bir tadbirlarni qilayotgandek ko'rsatish. Lekin ayni paytda hokimiyatning manfaati o'sha tekshirishlar orqali o'ziga qo'shimcha nolegal, noqonuniy bo'lgan bir daromadlarni ham ishlab olish. Bu ham
bu yerda menimcha o'sha o'zlarini aholini, jamiyatni xavfsizligi degan yopirmoq ostida o'zini, amalini, mansabini, lavozimini xavfsizligini o'ylab qilishsa kerakda. Xo'jani xo'jasi bor. Agar bir gap bo'ladigan bo'lsa, xo'jasini oldida masalan hisobot berar ekan, "Ha, men aytganman, xo'jayin, o'tkizma deganman, mana buyruq chiqarib qo'yganman" deyish uchun bo'lsa kerakda.
Ha, bunday bo'lishi mumkin, lekin meni qiziqtirayotgan narsa nima uchun Samarqanddan boshlanyapti, aytaylik.
Tinglayotganingiz Kamoliddin Rabbiyevning ozod nazarini siz saytimiz orqali to'liq ravishda tinglash imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzular, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Odnoklassniki, Twitter, Facebook, Instagram, Мой мир ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatishni unutmang. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.